bomoi. Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalilo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele uyu to limoli to zali kolimbola na docteur Dodé Balunga uyu azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer et la prostate. Tolanda.
Alors, tu aussi ici la hypertrophie de l'île de la prostate, tu es là où il y a un cancer de la prostate. Et où il y a un cancer de la prostate. Parce que quand il y a un cancer, alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un bocon de la prostate, qu'il y a un bocon de l'hypertrophie de l'île de la prostate, où il y a un adénome de la prostate. Mais, ça te dit, ça te dit, quand il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer au lieu et dans la surtout par dans les tissus, périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko ya malade. Mais bassine nango ekoyeba na pile parce que ceux qui a des noms de la prostate, ils peuvent profiter de l'île de la prostate et j'allais pendant les irètes. De la machuba ou les waka, machuba ou la vesiko bin salibanda. Donc, on a ceux qui étaient lui, l'oka directement, et bani l'oka, kokoso na machuba. Mais on y a cancer de la prostate et de la kamusika na irètes. Si quoi, à ta ceux malade bandi ma meilleur mutu ko kotala nokaka ne lokolo zando to kolongolo ezo ka iloko se ezo ka iloko te ndoso ozo ka no kimia e soki malade yango e kopi o kodi nango na malade kopi kopi pusani nde oyo basine e bandi o soki basine bandi eke malade se komi musika na yebi te soki ozoko landana
ozoko landa o malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza mosika na ndela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke sie komi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo toki koloba ya adenom de la prostate ipeli de la prostate kokosio na kosuba kosuba malebelebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosiyo masuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa kyoyali kansere okoyoka malade abandi koyebiso ekomponi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade epusani mpo malade yango ekindekile atakaka eza na prostate pembeni ya nzela na masuba me etindi non, puis ça fait un tabac de tasse, et puis ça fait un petit tabac de corps, et pour ça de corps. Na tasa ni kuzwa mikua ya makolo ya fili ni kuzwa mikua ya mkongo kolono ya central ni kuzwa mikua ya thorax ya pitani ni kuzwa mbola ya kukipetita mikua mbino mbani kuzwa fati wa
matundo mingi na bino banso bulandi ni naka na biso bukolongo no utalo laka na Amerika ezala kibongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate katina iteni yesusu bukuki kolanda lisolo na docteur Dodé Balunga na vewalingala.com pe bukuki kukomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu ne tokute lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate